tamén se aproban as adendas 1 e 2 do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Ambiente ao Concello de Lugo para o equipamento do auditorio municipal, non? Aquí o que ocurriu é que, bueno, pois o importe da adxudicación do equipamento foi menor do previsto inicialmente, e por tanto, pois reaxustouse as sonoridades que hai que pagar. En concreto, para este ano disminuye a exención do IBI dos edificios municipales que habíamos acordado en 743.000 euros.